Gjoni, kapitulli 1. Në fillim ishte fjala, dhe fjala ishte me Perëndin, dhe fjala ishte Perëndi. Ky ishte në fillim me Perëndin. Të gjitha u bë nëpërmjet tij, dhe pa të nuk u bë asnjë gjë që është bërë. Në të ishte jeta, dhe jeta ishte drita e njerëzve. Drita shndrit në errësirë, dhe errësira nuk e mposhti. Ishte një njeri i dërguar nga Perëndia, që e kishte emrin Gjon. Ky erdhi për dëshmim, për të dëshmuar për dritën, që të gjithë të mund të besonin nëpërmjet tij. Ai nuk ishte drita, por u dërgua që të dëshmonte për dritën. Drita e vërtetë që ndriçon çdo njeri, po vinte në botë. Ishte në botë dhe bota u bë prej tij, por bota nuk e njohu. Erdhi tek të vetët, dhe të vetët nuk e pranuan, por ata që e pranuan, atyre ai u dha pushtet të bëhen bijë të Perëndisë, atyre që besojnë në emrin e tij, të cilët nuk lindën prej gjaku, as prej vullnetit të mishit, as prej vullnetit të njerëzit, por nga Perëndia. Fjala u bë mish dhe banoi ndër ne, dhe ne e pam lavdin e tij, lavdisja jo e të vetëm lindurit prej atit, plot hir e vërtetësi. Gjoni dëshmoj për të dhe bërtiti duke thënë, ky ishte ai për të cilin thash, ai që vjen pas meje është mbi mua, sepse ishte për para meje, sepse prej plotësisë të ti, morëm ne të gjithë hirë mbi hirë, sepse ligji u dha në përmjet Mojsiut, ndërsa hiri dhe e vërteta erdhen në përmjet Jezus Krishtit. Askush nuk e ka parë ndonjëherë Perëndin, i vetëm lindur i Perëndi, që është në gjirin e atit, ai e ka bërë të njohur. Kjo është dëshmia e Gjonit, kur judenjt nga Jeruzalemi i dërguan priftrinj dhe levit për ta pyetur, kush je ti? Ai rrëfeu e nuk mohoi dhe pranoi, unë nuk jam Krishti. Ata e pyetën, çfarë je atëherë? A je ti Elia? Ai tha, nuk jam. A je ti profeti? Ai u përgjigj, jo. Atëherë ata i than, ti, kush je? Që t'u japin përgjigje atyre që na dërguan, ç'thua ti për veten tënde? Ai u tha, unë jam zëri i atij që thret në shkretë të tjerë. Drejtoni rrugën e Zotit, siç tha profeti Isaia. Ata ishin dërguar nga farizejt, e pyetën dhe i than, atëre përse pak zonë nëse ti nuk je Krishti, as Elia, as profeti? Gjoni ju përgjigj dhe tha, unë pak zoj me ujë, por midis jush qëndron ai që ju nuk e njihni. Është ai që vjen pas meje, gjalmet e sandaleve të cilit unë nuk jam i denjë t'i zgjidh. Këto gjëra ndodhën në Betani përtej Jordanit, ku Gjoni ishte duke pagzuar. Të nesëmen, a i pa Jezusin duke ardhur drejt i dhe tha, ja qengji Perëndis që heqë mëkatin e botës. Ky është a i për të cilin thashun, pas me e vjen një njeri i cili është mbi mua, sepse ishte para meje. Unë nuk e njihja, pranda erdha duke pagzuar me ujë, që a i t'i shfaqet Izraelit. Gjoni dëshmoj duke thënë, e pash frymën që zbriti si një pëllum prej qelit dhe qëndroj mbi të. Unë nuk e njihja, por a i që më tërkoj për të pagzuar me ujë, më tha, a i mbi të cilin do të shosh frymën të zbrese të qëndroj mbi të, ky është a i që pagzon me frymën e shenjë. Unë e pash dhe dëshmova që ky është biri Perëndis. Gjoni qëndroj edhe të nesërmen, bashk me dy prej dishepujve të ti. Duke vështruar Jezusin të këpo shkonte, a i tha, ja qengji Perëndis. Të dy dishepujt e ti e dëgjuan kur përfiste edhe i shkuan Jezusit pas. Jezusi u kthye dhe, kur i pata duke e vajtur pas, u tha, qëfar kërkoni? Ata i than, rabi, që e përkthyer do të thot mjeshtër, kur i ti? A ju tha, e janë e shikoni. Atër ata shkon dhe pan se kur rinte, dhe atë ditë që ndruan me të. Ishte rreth orës 10. Njëri prej të dyve që e kishin dëgjuar këtë prej Gjonit, dhe që shkuan aty pas, ishte Andrea, vllai Simon Pietrit. Së pari, ky gjeti të vllanë vetë Simonin dhe i tha, kemi gjetur Mesin, që e përkthyer do të thot Krishti. Ai e çoi tek Jezusi. Jezusi me ta parë tha, ti je Simoni, biri i Gjonit, ti do të quesh Kefas, që përkthehet Pjetër. Të nesërmen Jezusi deshi të shkonte në Galile. Gjeti Filipin dhe i tha, më ndiq. Filipi ishte nga Betsaida, nga qyteti i Andreas dhe i Pjetrit. Filipi gjeti Natanailin dhe i tha, kemi gjetur atë për të cilin shkroi Mojsiu në ligjsi dhe profetët, Jezusin e Nazaretit, birin e Jozefit. Natanaili i tha, a mund të dalë ndonjë e mirë nga Nazareti? Filipi i tha, eja e shiko. Jezusi e pa Natanaelin që po vinte tek ai dhe tha për të: "Ja vërtet një izraelit tek i cili nuk ka mashtrim." Natanaeli i tha: "Nga më njeti mua." Jezusi u përgjigje i tha: "Të pash, kur ishe nën fik, përpara se të thriste Filipi." Natanaeli u përgjigje: "Rabi, ti je biri Perëndis, ti je mbreti i Izraelit." Jezusi u përgjigje dhe i tha: "Ti besove nga që të thash se të pash nën fik? Gjëra më të mëdha se këto do të shohësh." Dhe i tha: me të vërtet po ju them, do të shihni qiellin të hapur dhe ëngjëjt e Perëndis duke u ngjitur e duke zbritur mbi birin e njeriu."